sango na fewa.
Mbote na bino bansu baibuzwi li baku ya kulanda sango lokota Lingala, boto pekimi omiteme na bino, sango uto Washington na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika na edi isango. Kulika batu tuku mwambiba memami lelo zamba na basimba minduki bamuna niko zalaba ADF kati na mboka komanda pe luna na Ituri elobi mukambi ya mabungisi ya makuki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme Christian Muniandero. Basimba minduki baye batumbi pe mituka zomi na motoba mizalaki na molongo to konvoi ya bayi molongo mituka miango mibatela maki na basoda kolanda mikano ya bakambi ya mampinga batia kimi kolomi ke miliki puna kuzungi sa kimia na bisika biye. Mulubeli ya ba FRDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo andimi ete bitumba biye bisalamaki kasi ya lobi ete basoda batindami na esika yango nzokande Ituri doko la pe Nord Kivu ezali katina eta de siège hutu sanzamitano na Nord Kivu bayi société civile balobi ete ba ADF bati ba kambi basato na territoire ya Irumu na Nord Kivu. Zokande ba ADF ba fundami na kubuma na butu ya lobi luleki ba toba sato na mboka Maimoya na territoire na Beni. Bolai na Erikas Mwisi.
Na Maimoya na territoire ya Beni ba ADF ba tiaki yoko motambo puna kubuma ba imboka ba sato ba ye. Kasi na territoire ya Irumu ue tuka ya Ituri ba ADF ba ye ba fundami koti ya kambi ya bangomi sato alobi Christophe Muniandero ya lingomba ya bomoto CRDH.
Mapengama ikolo force na biso ya FRDC beta ki bango na kote ya Chadi na Boga de bazongeli lisusu na groupement ya badibongo siya na basiene base na bango de bazosala la reorganisation na kati ya zamba wana pe tuplasyo ezo ku alerte pe biso tozo alerte bakonzi ya mboka ba mona soki bakosali sa biso na ndenge nini paske mwa kimia ebanaki kozonga na mboka.
Mapinga ekolo Congo Democratique na Ituri eboyaki kuyanula likolo ya mambima ye utaingumba Beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na goma bakonzi ya ituka bapekisi bakumbi tukutuku ko tambula na sima ya 18h30 tungonga ya mutuba na ndambo ya mpokwa po na bukingi mposo muliki bato basato babo mamaki na bato mabeto babandi. Bolai na fiston ise mwami.
Ezalaki na poko ya mokolo mitano tangu bapanzi sango nyoso ya ngumba ya Goma netuka ya Nord Kivu basanganaki buzi na maboko na isike bengami rompwa nchukudu epai wapi bazalaki kolela bapanzi sango nyoso oyo babo mamaki moko na etuka ya Ituri mususu na Ruchuru na Nord Kivu mikolo euti koleka. Duve hundi motele meli ya Jed journaliste en danger na etuka ya Nord Kivu azolo belalika mwangu awa.
Ba journaliste bere bakufi yoto lingi makambo wana esila yangonde topelisi buji tolobi lokola biso tozali mwinda mwinda wana ifuwe ngenga po demokrasi eke fanda bakonzi ya mboka bazana obligation ya kopesa biso espar oyo tokiko luka pe tokiko panza sango na kubanga te
na elekelo oyo ya ete de siège bapanzi sango ebele bazotu ngisa mamakasi na musala na bango na basimbi manduki oyo bazo ibanate kasi bayimboka bakoyeba makambo zoleka na soki bapanzi sango nyoso basili motuna ezo senga eyano Goma fiston ise mami VOA.
OMS ezali kolandela variant to lolenge ya sika ya COVID-19 ebengami mu emona nimbala ya yambo na Colombie misalami ya bokolongono na molongo elobi ezali ko yekola nanu variant eye emona ni koleka makasi mangole manso mazali sika. Docteur Etienne Longondo, ministre wa Kalaya, Bokonongono pe Moui UDPS, Asengi na Bazuzi, Kobi Misaye, Basambili Baye, Balobi, Apesi na Bazuzi, Lobi Luleki, Mikanda, Mitalisi, Eti, Misolomi, Pengusa Makite. Kompani mibale ezalaki koluka ba mine to Makele na Shikolobwe na Ukatanga pene na isika Iranium epesaki nzela ya kokela bomba atomike Betamaki na Hiroshima pe Nagasaki na Japon
ekangi baleopar ya Lisano ya Ndembo bakobeta lobi na Lubumbashi na Ukatanga na bataifa staff ya Zambi machi ya mokolo mwayambu ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 basani baike bakala baleopar bazungi sami Dukola Dieu merci Mbokani mpe balaki elunga pona kokende na Qatar sango na biso suki awa tukutana na sima ngonga mibali pona sango esusu tukutana pe na site internet na biso vu walingala tukusa 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 t